Sprādziens Taizemes galvaspilsētā Bankokā no Granda vakarā, rajonā, kur atrodas hinduistu svētvieta un kuru apskatīt Allaš dodas budisti un liels skaits turistu. Turpat netālu ir arī pazīstama 5 zvaigžņu viesnīca un iepirkšanās centri. Sprādziena brīdi savā mobilā telefona kamerā fiksējas kāds aculiecinieks. Eksplozija tulīt dzēsusi vairāk nekā 20 cilvēku dzīvību. Ziņas par bojāgājušo skaitu dažādos avotos gan atšķiras, bet min arī 27 cilvēkus un 10 ir ievainoti. Policija ziņo, ka ievērojama daļa cietušo ir ārvalstnieki. Zināms, ka bojāgājušo vidū ir Ķīnas, Filipīnu, Malaizijas un citu valstu piederīgie. Eksplozija izveidojusi lielu krāteri svētvietas pagalmā. Atbildību par uzbrukumu pagaidām neviens nav uzņēmies. Arī musulmaņu nemiernieki, kas koncentrējas valsts dienvidos, cīnās par neatkarīgu teritoriju un līdz šim nebija veikuši nekādas aktivitātes ārpus savas teritorijas, radot lielākās drošības problēmas dienvidos. Taizeme ir piedzīvojusi briesmīgāko uzbrukumu vēsturē, tā pavēstīs premjerministrs Prayuts Chan-o-cha, norādot, ka līdz šim ir bijuši vien brīdinājumi, taču tagad lietā liktas īstas bumbas. Viņi grib iznīcināt mūsu ekonomiku un turismu, teica premjerministrs, norādot, ka bumba ir bijusi novietota tādā vietā, lai skaidri un gaiši skartu pēc iespējas vairāk cilvēku. To apstiprinājuši arī policijas pārstāvji. Premjerministrs arī atklājas, ka ir aizdomās turamais, taču viņa personība pat laban vēl tiekot skaidrota. Bankoka līdz šim aizvadījusi salīdzinoši mierīgu laiku. Pēdējo reizi pilsēta nemierus piedzīvoja aizvadītā gada maijā, kad tika gāsta civilā valdība, varu pārņemot militāristiem. Jāteic, ka Taizemes galvaspilsēta Bankoka nav vienīgais turistu iecienītais punkts, kurā pēdējā laikā ir notikuši terorakti tieši ārvalstnieku apmeklētā rajonā, prasot ievērojumu upuru skaitu. Līdzīgu situāciju vēl nesen pieredzēja Tunisija, kur martā sprādzieni nogrānda pie slavenā Bordeaux muzeja galvaspilsētā Tunisā, lāpot vairāk nekā 20 turistu dzīvību. Bet jūnijā ar Kalašņikova automātu bruņojies terorists atklāja uguni Tunisijas kurortā Susā, nogalinot gandrīz 40 cilvēku, no kuriem lielākoties bojāgājušie bija briti. Eksperti jau brīdinājuši par teroristu taktikas maiņu, par saviem mērķiem izvēloties zemju ekonomikai visbūtiskākās jomas, šajā gadījumā turismu, un radot bailes tieši ārvalstniekos apmeklēt ceļotāju iecienītākās vietas. Bankokā turpinās notikušā izmeklēšana, valdība ir izveidojusi ārkārtas komisiju, nodēvējot to par kara istabu, un arī upuru skaits var pieaugt, tā kā daudz ir guvuši ļoti smagus ievainojumus. Nosodījumi par notikušo paudušas daudzas pasaules valstis. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.